Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota 14. januar 2023. Ja sam Branko Cvetojević. Svim slušaocima koji novu godinu proslavljaju po julijanskom kalendaru, želimo srećnu novu i puno uspeha. U današnjem programu na srpskom govorit ćemo upravo o različitim kalendarima koji se poštuju u hrišćanstvu, kao i o tome da je za vreme komunističkog režima u bivšoj Jugoslaviji slavljenje pravoslavne nove godine bilo ne samo zabranjeno, već i kažnjivo. Deo emisije posvetit ćemo predstojećem Australijan Openu, pre svega iz ugla prvog pojavljivanja Novaka Đokovića pred publikom u Melbourneu posle pune dve godine. Biće više reči i o značaju testamenta za svaku odraslu osobu. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Premijer Perote ne treba da podnese ostavku, smatra lider opozicije Novog Južnog Velsa Chris Minns. Srbija ima crvenu liniju u pregovorima s Prištinom. Neće biti priznanja nezavisnosti, poručio Vučić. Ruske trupe kontrolišu grad Soledar. Ukrajinska strana tvrdi da se bitka još uvek vodi. Premijer Australije Anthony Albanese najavio je razvoj novog hidrogenskog čvorišta u Townsvilleu na severoistoku Queenslanda. Albanese kaže da je to deo programa savezne vlade vrednog pola milijarde dolara koji će biti investirane u hidrogenska postrojenja za proizvodnju energije širom zemlje.
The truth is...
Premijer kaže da je budućnost u pogledu toga kuda idu sva naučna istraživanja u svetskim ekonomijama, bilo da se radi o naprednim ekonomijama Koreje ili Severoistočne Azije ili da je reč o Evropi ili Sjedinjenim Državama. Ovo je deo obaveze koju smo preuzeli zarad smanjenja emisije štetnih gasova od 43% do 2030. naglasio je Albanese. On je dodao da će investicija od 70 miliona dolara u hidrogensko postrojenje za proizvodnju energije također otvoriti hiljade novih radnih mesta. Lider opozicije Novog Južnog Velsa Chris Minns rekao je da ne veruje da bi premijer te države Dominic Perrottet trebalo da podnese ostavku zbog saznanja da je kao mladić na proslavi svog 21. rođendana nosio nacističku uniformu. Na pitanje o ovom skandalu koji je nedavno izašao u javnost, Minns je incident nazvao velikom greškom. Očigledno da je to bila velika greška koju je napravio u to vreme. Mislim da je važno priznati da se Perrottet izvinio zbog toga. Mislim da je to bilo iskreno izvinjenje s njegove strane i da neće uticati na sledeću izbornu kampanju. Smatram da će građani Novog Južnog Velsa na izborima donositi odluke na osnovu mnogih drugih pitanja oko kojih se odvija politička debata i borba, rekao je Chris Minns. Državni izbori u Novom Južnom Velsu zakazani su za 25. mart ove godine. Severna obala Queenslanda je u stanju pripravnosti zbog poplava koje su potencijalno opasne po živote lokalnog stanovništva. Monsunske padavine praćene jakom grmljavinom pogodile su ovaj deo Australije, a Biro za meteorologiju predviđa da će količina kiše koja će pasti biti između 100 i 180 mm. U pojedinim oblastima moguće su izolovane 24-časovne padavine sa više od 300 mm kiše, pre svega duž dela obale između Cardwella i Carmile. Upozorenja o poplavama izdata su za mnoga područja, uključujući Townsville, Palm Island, Innisfail i Bowen. Veliki deo unutrašnjosti centralnog i severnog Queenslanda također bi mogao da doživi umerene do velike poplave iz čak 17 rečnih slivova koji su pod nadzorom. Služba za vanredne situacije Queenslanda podsjetila je stanovništvo da prati upozorenja i upozorila da se izbegava vožnja kroz poplavne vode. Slušate SBS radio, pregled vesti na srpskom jeziku. Slede najznačajnije informacije iz Srbije i sveta. Dan posle susreta sa savjetnikom State Departmenta Derekom Šoleom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je visokom američkom zvaničniku ponovio da je za Srbiju crvena linija da nema razgovora o priznanju Kosova niti o članstvu u Ujedinjenim nacijama. Vučić je također rekao da je Derek Šole u razgovorima koje je vodio i u Prištini i u Beogradu naglasio da briselski sporazum mora da se primeni, odnosno da Amerika očekuje da se što pre formira zajednica srpskih opština na Kosovu.
Da sam jasno rekao da je nemoguće postići napredak ukoliko se neko stalno poziva na sopstvene pravne akte, jer onda dijalog nikakvog smisla nije ni imao. To je stvar koju sam rekao jučer i gospodinu Šoleju i to je stvar koju sam rekao bezbroj puta svima. Ne znam kako misle da to izvedu ili ne znam šta misle da nam objasne kako treba da izgleda zajednica srpskih opština, ali pitanje je to za upravljački tim i to je pitanje pre svega za Srbe. Naravno, kraju krajeva i za Albance, ali ne za nekog drugog. Tako da vidjet ćemo kako će to da teče. Neće biti jednostavno.
Vučić je također naglasio da Amerika neće menjati svoj stav u odnosu Beograda i Prištine, ali smatra da pomak predstavlja to što je Derek Šole kao predstavnik State Departmenta bio spreman da sasluša mišljenje i zahteve Srbije.
Svi oni znaju da je sve to bilo izazvano jednostranim potezima Prištine. Da ni jedan incident, da ništa, ni jedan događaj ne postoji koji je Srbija izazvala, a koji je bio loš i negativan. Ni jedan. I dobar deo ljudi u svetu koji pokušava da sagleda situaciju na Kosovu i Metohiji, neće baš uvijek da zažmuri i da kaže možete da radite što god hoćete. Tako da to su neki pomaci, da ih tako definišem, ali više bih rekao u taktičkom nego u strateškom smislu.
Rusko ministarstvo odbrane objavilo je da ruske trupe sada kontrolišu ceo grad Soledar u oblasti Donbas, oko kojeg su se proteklih nedelja i mjeseci vodile žestoke borbe. Rusko zauzimanje ovog grada, poznatog po rudnicima soli, omogućilo bi njihovim trupama da odseku ukrajinske snage i u obližnjem mnogo većem gradu Bahmutu. S druge strane, ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski kaže da se bitka za Soledar i druge istočne gradove nastavlja, te da ukrajinske trupe opstaju uprkos snažnom prisustvu Rusije u oblasti. Teška borba za region Donjecka se nastavlja, bitke za Bahmut i Soledar, za Kreminu, za druge gradove i sela na istoku naše zemlje se nastavljaju. Uprkos činjenici da je neprijatelj rasporedio većinu svojih snaga upravo na ovom smeru, oružane snage Ukrajine brane državu, rekao je Zelenski. Uzrok eksplozije gasne cevi koja je izazvala požar u Litvani verovatno je tehnički kvar, kažu zvaničnici te zemlje. Na snimcima se vidi plamen koji se diže i do 50 metara u vazduh, a koji je bio uočljiv sa udaljenosti od 17 kilometara. Direktor Litvanskog centra za upravljanje krizama Vilmanta Svitkauskas rekao je da je tehnički kvar najverovatniji uzrok eksplozije.
Well, I think we are talking about the technical failure.
Sam cevovod je prilično star, preko 40 godina, kaže litvanski zvaničnik i dodaje da je vrlo verovatno u pitanju tehnički kvar. Međutim, on ne isključuje i druge mogućnosti. Iz pogođene oblasti je evakuisano 80 ljudi koji su posle gašenja požara dobili dozvolu da se vrate svojim kućama. Litvanija se graniči sa Rusijom i leži na Baltičkom moru, u kojem je prošle godine u eksplozijama uništen gasovod Severni tok koji spaja Rusiju i Njemačku.
Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 70 američkih centi, 64 eurocenta, 57 britanskih penija i 75 srpskih dinara i 65 para. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju sunčano i maksimalnih 29 stepeni. U Melbourneu oblačno i 22, u Canberri topao dan uz mogućnost nevremena s grmljavinom, maksimalna dnevna 33 stepena. U nedjelju u Adelaidu uglavnom vedro i 29, u Pertu sunčano i 32, a u Brisbaneu povremeno oblačno i 29. Za Hobart se najavljuje pretežno oblačno i 20, a u Darwinu mogući pljuskovi s grmljavinom i 31 stepen. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 14. januar 2023. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušajte SBS radio, program na srpskom jeziku. Manje od 48 sati deli nas od početka prvog Grand Slam turnira teniske sezone. Sinoć je u Melbourneu održana i svojevrsna uvertira za Australian Open, u kojoj su se sastali Novak Đoković i Nick Kyrgios. Srpski i australijski teniser priredili su istinski spektakl za 17.000 ljudi na tribinama u Melbourneu, a rezultat je bio potpuno u drugom planu, pošto je duel dvojice velikih rivala imao pre svega humanitarni karakter. Kako je protekao sinoćni događaj na Rod Laver Areni i kada ćemo Đokovića videti na terenu u prvom kolu Australian Opena, poslušajte u našem redovnom sportskom pregledu. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković dočekan je ovacijama publike u Melbourneu na njegovom prvom pojavljivanju na Rod Laver Areni posle pune dve godine. Iako je postojala bojazan kako će deo ljubitelja tenisa dočekati Đokovića posle svega što se dešavalo prošle godine u vezi sa njegovom deportacijom iz zemlje, egzibicioni meč koji je srpski as odigrao protiv Nika Kyrgiosa protekao je u izvanrednoj atmosferi. Đoković i Kyrgios su priredili istinski spektakl, u čemu su im pomogli i teniseri u kolicima, kao i nekoliko talentovane dece koja su tek počela da se bave belim sportom. Đoković je po izlasku na centralni teren u Melbourne Parku poručio publici da su ga obuzele emocije i da je izuzetno želeo da se vrati na Rod Laver Arenu. Njegovo obraćanje je 17.000 gledalaca ispratilo burnim aplauzom. Novak je također govorio o povredi butnog mišića koju je zadobio prošle sedmice u Adelaidu. Kako je rekao, za sada se dobro osjeća i pripremaće se od meča do meča. Na kraju ove humanitarne egzibicije treba zabeležiti i da je pobedio tim Nika Kyrgiosa, ali rezultat je ovaj put bio u sasvim drugom planu. Australian Open počinje u ponedjeljak 16. januara u Melbourneu, a prošlog četvrtka obavljen je žreb za prvi Grand Slam sezone. Novak Đoković će kao četvrti nosilac početi takmičenje u utorak popodne, za kada je zakazan njegov meč prvog kola protiv Španca Roberta Carvalhesa Baene, 75. tenisera sa svetske rang liste. Može se reći da je žreb za Australian Open bio naklonjen Đokoviću, pošto se nalazi u polovini žreba u kojoj nisu prvi nosilac i njegov najveći rival Rafael Nadal, kao ni Daniel Medvedev, Stefanos Tsitsipas i Felix Auger-Aliassime. Sa bilo kojim od ovih igrača Novak može da se sastane tek u finalu. Potencijalno najjači suparnici koji čekaju Đokovića mogli bi da budu upravo Nick Kyrgios, Holger Rune ili Andrej Rubljov u četvrtfinalu, a u polufinalu bi mogao da se sastane sa Aleksandrom Zverevim ili Kasperom Rudom. S druge strane, Nadal će imati teži zadatak već u prvom kolu kada se sastaje sa sve boljim Britancem Jackom Draperom. Španca zatim vrebaju Japanac Nishioka, Amerikanac Tiafoe, a zatim i Poljak Hurkač, Kanađanin Auger-Aliassime i konačno ruski as Daniel Medvedev i Grk Stefanos Tsitsipas.
Od ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je postavljen za 27. nosioca i u prvom kolu će igrati protiv kvalifikanta Čileanca Nikola Saharija. Kecmanović ima otvoren put do trećeg kola u kojem bi mogao da odmeri snage sa Amerikancem Taylorom Fritzom. Protiv pobednika kvalifikacija igraće i Laslo Đere. Srpski teniser se sastaje sa Belgijancem Bergsom, a u drugoj rundi mogući rival mu je Bugarin Grigor Dimitrov. Ukoliko preskoči ove dve prepreke, Đere bi u trećem kolu mogao da se sastane sa Đokovićem. Najteži posao na startu Australian Opena imaće Dušan Lajović, kojem je rival u prvom kolu 20. nosilac Denis Šapovalov iz Kanade. Rukometna reprezentacija Srbije ubedljivo je savladala Alžir sa 36-27 u prvom kolu svetskog prvenstva u Poljskoj i Švedskoj. Selekcija Srbije tako prekinula desetogodišnji niz loših rezultata na startu šampionata sveta, pošto je još od 2013. svaki put bila poražena u prvoj utakmici. Najzaslužniji za sigurnu pobedu protiv Alžira bili su pivot Mijajlo Marsenić sa 9 golova i srednji bek Dodić koji je odlično asistirao Marseniću. Također sa 8 golova istakao se Petar Đorđić koji je i proglašen za igrača meča. Selekcija Srbije će u drugom kolu svetskog prvenstva igrati u nedelju uveče protiv Nemačke koja je na startu savladala Katar 31-27. Fudbaleri Central Coast Marinersa učvrstili su se na drugom mestu na tabeli A lige, pošto su utakmici 12. kola kao gosti savladali MacArthur sa 2-1. Bila je to treća uzastopna pobeda Marinersa, na čijem golu ove sezone briljira iskusni Deni Vuković. Nekadašnji golman Belih Orlova iz Boniriga i član reprezentacije Australije primio je samo jedan gol u protekle tri utakmice i jedan je od najzaslužnijih za odlične rezultate Marinersa. U okviru 12. kola A lige danas se igraju tri utakmice, a sastaju se Brisbane Wellington, Adelaide United Melbourne Victory i Perth Glory Sydney. Sutra se u zapadnom Sidneju igra derbi kola u kojem se sastaju domaći Wanderersi i lider prvenstva Melbourne City. Također u nedelju na programu je meč Western Uniteda i Newcastle Jetsa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsjednikom Evropske fudbalske unije UEFA Aleksandrom Čeferinom. Njih dvojica su razgovarali o jačanju saradnje, zajedničkim aktivnostima kao i o velikim projektima u koje Srbija ulaže u skladu sa najvišim standardima UEFA. Vučić je istakao da je Čeferin značajno unapredio UEFA i da će Srbija i njen fudbalski savez ostati pouzdan partner na planu stalnog razvoja i napretka fudbalskog sporta, prenosi RTS. Predsjednik Srbije posebno istakao ulaganje države u fudbal, a naročito u izgradnju stadiona širom zemlje, naglasivši da se trenutno grade vrhunski stadioni u Leskovcu, Zaječaru, Loznici i drugim gradovima. Vučić je ponovio da se planira izgradnja nacionalnog stadiona u Surčinu, koji će biti prema najvišim standardima UEFA, što će omogućiti da i Srbija organizuje vrhunske fudbalske događaje poput finala Lige šampiona i Lige Evrope. Predsjednik UEFA Čeferin zahvalio je Vučiću na srdačnom gostoprimstvu, istakavši da je saradnja sa Fudbalskim savezom Srbije na izuzetnom nivou. Vučić i Čeferin su se saglasili da veliki projekti i ulaganja Srbije u izgradnju stadiona i unapređenje fudbala daju ogroman doprinos poboljšanju konkurentske ravnoteže u evropskom fudbalu i smanjenja jaza između elitnih i ostalih klubova, navodi se u saopštenju pres službe predsjednika Srbije. Košarkaši Taipansa iz Kensa pobedili su i Lavara Hawkse 89-84 u meču odigranom u sklopu australijske NBA lige. U domaćoj ekipi kratku rolu imao je Mirko Đerić koji je za nepuna 3 minuta na parketu zabeležio jednu asistenciju. Danas se sastaju Brisbane Bullets i Melbourne United, dok Perth Wildcatsi dočekuju 36-ice iz Adelaida. Lideri NBA lige Sydney Kingsi u nedjelju popodne igraju na domaćem terenu protiv Illawarra Hawksa. Trofejni vaterpolo stručnjak Dejan Savić nije više trener Crvene zvezde. Kako prenosi agencija Tanjug, Savić je sporazumno raskinuo ugovor sa beogradskim klubom. Informaciju je potvrdio vaterpolo klub Crvena zvezda, koji u saopštenju istakao da će ekipu u drugom delu sezone predvoditi dosadašnji Savićev pomoćnik Aleksandar Filipović. Dejanu Saviću je ovo bio treći mandat na klupi crveno-belih, koji je trajao nepunih godinu dana, pošto je ekipu preuzeo u februaru prošle godine. Zvezda je trenutno četvrta na tabeli Superlige Srbije sa 19 bodova.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Nova godina je obično doba kada donosimo značajne odluke, šta ćemo i kako ćemo raditi u narednih 12 meseci. Možda je najvažnija novogodišnja rezolucija koju možete da donesete, kažu pravni stručnjaci, jeste da napišete testament. Naime, više od polovine odraslog australijskog stanovništva nema testament, a advokati smatraju da svako ko ima 18 godina to treba da uradi, čak i ukoliko osoba posjeduje ograničenu svojinu. Više o ovoj temi čućemo od Zorana Subića.
Testament je pravni dokument koji kaže šta treba da se dogodi sa vašom svojinom kada umrete. Umiranje bez testamenta može da dovede do toga da veliki deo vaše svojine završi u vladinim agencijama, kao i do rasprave među članovima porodice. Ovih praznika pravni stručnjaci kažu da ljudi trebaju da odvoje malo vremena da bi napisali testament i uklonili bilo kakve buduće i finansijske teškoće sa drugih ljudi. Aaron Zellman je jedan od generalnih menadžera organizacije usluga online za testament. Statistika otprilike pokazuje da jedan od dva Australijanaca nema testament, što znači da ljudi svakodnevno umiru, nema testamenta, ili ljudi ne mogu da pronađu testament i moraju da idu na sud da bi se odlučilo kako će se svojina podeliti. To stvara dosta nesigurnosti, dosta briga i odlaganja, dosta troškova, također kada idete na sud da bi se sredili ove stvari. Vrlo je skup proces i stvarno može biti izbegnut jednostavno ako se napiše testament. Advokat Brendan Rothschild kaže da postojanje validnog testamenta postaje važnije sa godinama.
Everyone should have a will. It's a sliding.
Svako treba da ima testament. Obično je to važnije sa godinama, što ste stariji, više koristi ima. Advokati obično savjetuju da bi svi trebali da posjeduju testament, svako ko ima neku svojinu. Rothschild kaže da bi umiranje sa testamentom moglo da poštedi vaše članove porodice od dosta problema.
The main reason for getting a will is, I mean, it's for you, but it's more for your beneficiaries.
Najvažniji razlog za posjedovanje testamenta, mislim, jeste za vas, ali je i za vaše benefaktore, za vaše nasljednike, jer jednom kada umrete, tada ste mrtvi i na dosta načina vama nema veze šta se dogodi, ali vašim benefaktorima znači jer ih poštedi dosta problema, potencijalno. Svojina može biti bilo šta što ima novčanu vrednost, kao kuća, kola, nakit ili umetnička dela i novac na vašem računu. Morate da oduzmete bilo kakva dugovanja, kao što je kredit na nekretninu ili balansi na kreditnim karticama i krediti. Testament je deo onoga što se zove plan svojine koji štiti vašu porodicu, kojima je možda potreban pristup vašoj svojini i investicijama nakon što umrete. U vašem testamentu možete navesti stvari kao kako želite da se svojina podeli, ko će paziti na vašu decu ako su još uvek mladi, koliko novca ćete dati dobrotvornim organizacijama i plan za vašu sahranu. Umiranje bez testamenta se zove intestate. Australijska komisija za investicije i vrednosti, ASIC, australijski finansijski regulator, procenjuje da skoro polovina Australijanaca umre bez testamenta ili intestate. To može da dovede do toga da vladine agencije prisvoje do 30% svojine. Brendan Rothschild kaže da ljudi ne moraju da potroše stotine dolara da bi spremili testament. Trošak pravljenja testamenta je u stvari nizak. Postoji zakon koji kaže da i testament koji je napisan na maramici je važeći testament. Tako da svako može da napiše testament. Ne treba vam advokat da vam reši testament. Advokati pružaju pomoć za testamente, a glavni razlog zašto ljudi angažuju advokate sa testamentima je u slučaju rasprave. Veća je verovatnoće da će se testament odbraniti ako je napravljen i potpisan od strane advokata. Ako odlučite da ne radite sa advokatom, možete da angažujete javnog poverioca ili statutornu vlast. Javni poverioc možda neće naplatiti usluge ako ste penzioner preko 60 godina ili ako ih nominujete da budu vaš egzekutor. Egzekutor je osoba ili institucija koja je nominovana da sprovede uslove vašeg testamenta. Možete i online da kupite pakete za pisanje testamenta. Ako to odlučite, ESIC predlaže da to proveri advokat ili javni poverioc kako bi bili sigurni da je dobro uređeno i da nije nevažeće. ESIC također predlaže da testament stavite na sigurno mesto i da nekom bliskom kažete gde. Postoje druga važna dokumenta koja trebaju da se razmotre, kao što je punomoćje. Punomoćje je kada nekome date prava da u vaše ime sređuje vaše poslove. Opšte punomoćje dozvoljava nekome da donese finansijske i pravne odluke u vaše ime. Obično je to u toku specifičnog vremenskog roka. Naprimjer, ako ste u inostranstvu i ne možete kući da rukovodite svojim poslovima, ako ne možete sami da donosite odluke, opšte punomoćje postaje nevažeće. Trajuće punomoćje dozvoljava nekome da donosi finansijske i pravne odluke u vaše ime. Ako ne možete sami da donosite odluke, trajuće punomoćje je i dalje važeće. Medicinsko punomoćje dozvoljava nekome da donosi medicinske odluke u vaše ime ako ikada ne možete to sami da uradite. Važno je da testament obnovite ako se nešto važno promeni u vašem životu, kao na primjer da se venčate ili razvedete, imate decu ili unuke, imate promenu u finansijskoj situaciji ili vaš bračni partner ili osoba koja je imenovana u testamentu umre. Ovaj članak pruža opšti pregled testamenta i ne treba da se smatra pravnim savetom.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Ove subote čućemo prvu epizodu našeg serijala Vodič za doseljenike u 2023. godini. Tema kojom se bavila Melisa Kompanjoni je zbog čega je važno doprinositi ozelenjavanju prostora gde živimo. Povezivanje sa biljnim svetom i baštovanstvo možda nisu u centru pažnje svakoga od nas, ali svakako predstavljaju aktivnosti koje imaju velike koristi, kako lične, tako i društvene i ekološke. Također, stanovnici Australije tradicionalno pridaju veliki značaj i vrednost zelenim površinama. Zbog toga postoje propisi koji nas usmeravaju šta možemo, a šta ne možemo da radimo u našim baštama i na ulicama. Više o tome u narednim minutima. Bez obzira na to da li iznajmljujete ili ste vlasnici nekretnine u kojoj živite, uzgajanje biljaka u vašem domu i oko njega ima mnogo koristi. Da je bavljenje biljkama dobro i za sve nas i za našu okolinu, potvrđuje i stručnjak za hortikulturu Justin Calverley. Justin kaže da postoji mnogo studija i informacija o biofiliji koja predstavlja ljudsku vezu sa spoljnim svetom. On dodaje da su ljudi naročito u velikim gradovima skloni da se udalje od toga, ali svi se uvek osjećamo bolje kada smo okruženi biljkama i svetom prirode, kaže on. Među benefite sadnje biljaka spadaju stvaranje hlada i prečišćavanje vazduha koji udišemo. Prema rečima Justina Calverleya, za doseljenike u Australiju naročito postoji nešto posebno u tome kada u svom okruženju opaze poznatu biljku. It really draws you back to your homeland and it's just a little... Taj osjećaj vas vraća nazad u vašu domovinu i daje ohrabrenje da će sve biti u redu. U gusto naseljenim područjima gde živimo toliko je nepoznatih prizora i zvukova koji se mogu neutralisati jedino gledanjem, dodirivanjem, mirisanjem ili čak jedenjem biljke koja vam je prijatna i uz koju ste odrasli. Naročito čula mirisa i ukusa mogu da vas vrate u detinjstvo i u vašu domovinu. Biljke i bašte mogu da nam ponude to, kaže Justin.
Širom Australije postoje pravila za očuvanje drveća koja usmeravaju naše odluke u vezi sa stablima u našim urbanim sredinama. Gradonačelnik Port Philipa u Melbourneu, Marcus Perl, kaže da su stabla od vitalnog značaja za divlje životinje i ptice, kao i za razne društvene pogodnosti i za zdravlje ljudi. On dodaje da pošto je otvoreni prostor ograničen u većini užurbanih gradskih centara, lokalno stanovništvo mora najpre da dobije odobrenje od opštine pre nego što ukloni stablo, pa čak i ako se ono nalazi u privatnim baštama. Gradovi i opštine imaju različite propise kako definišu značajno drveće, kaže Perl. Predgrađa oko centra grada i dalja gradska naselja imaju ograničenja pri uklanjanju značajnih stabala u većini područja. Gradska veća žele da zadrže ono što nazivaju svojom urbanom krošnjom, a to je količina hladovine i drveća u njihovom gradu. U regionalnim i ruralnim oblastima postoje razlike u tom pogledu radi zaštite od požara. Sve opštine širom Australije pružaju mnogo informacija o tome šta možete da uradite s drvećem koje se nalazi na vašem imanju. Ako ste ikada u dilemi, možete da pozovete opštinske službe koje pružaju usluge i na mnogo različitih jezika, kaže Perl. I ljudi koji žive u iznajmljenim kućama i stanovima također su u obavezi da održavaju zelene površine. Održavanje podrazumeva košenje travnjaka i orezivanje bašte. Menadžer agencije Sydney Property iz Sidneja, Iggy Damjani, kaže da stanari osim toga moraju i da traže dozvolu za sadnju ili za uklanjanje postojećeg drveća. Ukoliko stanari žele da naprave izmene u bašti, mogu to da urade sve dok nije u pitanju drvo koje može da tokom vremena naraste 2 i više metara. To bi potencijalno moglo da komšijama ometa pogled ili da grana ulazi u susedno imanje, što može da bude problem za vlasnika nekretnine u kojoj živite. Međutim, ako se radi o ukrašavanju dvorišta ili o baštovanstvu, to je više nego prihvatljivo, kaže Damjani. Njegov savjet svima koji iznajmljuju kuće je da neguju dobre odnose sa vlasnicima i da uvek traže odobrenje pre bilo kakvih značajnih radova u dvorištu. Zbog toga je najbolje da se, ukoliko imate bilo kakvu ideju o tome, prvo obratite menadžeru nekretnine u kojoj živite, a on će dalje pitati vlasnike da li se slažu sa vašim predlogom. Ukoliko je to nešto što će ulepšati dvorište, nema razloga da se vlasnici kuće ne slože sa tom zamisli. A ukoliko nemate svoje dvorište ili ne živite u kući, možda možete da koristite zajedničke ili opštinske prostore u blizini vašeg stana. Stanovnici Port Philipa pokreću upravo takvu inicijativu. Njihov gradonačelnik Perl kaže da kao i mnoge opštine u užem centru grada i Port Philip ima ograničene javne površine. Ipak, lokalci su počeli da uzgajaju voće i povrće i da unapređuju te javne prostore. Perl kaže da se tokom pandemije COVID-a dogodilo nešto fascinantno. Došlo je do eksplozije broja ljudi koji su brinuli o svojim naseljima, što je uključivalo prostor između njihovih kuća i zgrada, takozvani pojas prirode. Mnogi su želeli da doprinesu i taj pojas se povećao. Sada je vreme da opština utvrdi i postavi ravnotežu između smernica koje će podstaći ljude da i dalje to čine, ali da se to uradi na način koji je siguran i praktičan za širu zajednicu. Opština Port Philip je dobila mnogo povratnih informacija od svojih žitelja koji su se veoma strastveno zalagali za uklanjanje ograničenja po pitanju sadnje na javnim površinama. Posle konsultacija sa lokalnom zajednicom, u ovoj melburnskoj opštini postavljene su nove smernice koje dozvoljavaju sadnju na prirodnim pojasevima opštinske zemlje, kaže gradonačelnik Perl. Ljudi ne moraju nužno da traže dozvolu za kultivisanje prirodnog pojasa ispred svoje kuće ili u žardinjerama blizu njihovog stana. Ono što tražimo od ljudi je da se upoznaju sa veoma jednostavnim smernicama koje govore o kopanju ispod značajnog drveća i sličnim stvarima, kako bi bili svesni potencijalnih rizika i posljedica. Mi promovišemo ljude koji se bave ovom vrstom aktivnosti u Port Philipu, jer njihov rad ima divnu kulturnu i društvenu korist za sve, kaže Perl. Ali ako vaša opština ne dozvoljava sadnju na javnim površinama, a vaš prostor je ograničen, vaš dom i dalje može da ima koristi od biljnog sveta koji ćete tamo posaditi. Justin Calverley kaže da je uzgajanje biljaka u saksijama na vašim balkonima i terasama odlično za ljude u pokretu. Pozitivna strana bašta u saksijama je to što vam daju veliku fleksibilnost. Možete ih poneti sa sobom kad se selite, možete ih premestiti na sunce ili u hlad. Dobro je da počnete s manjim biljkama i da pazite da imate pravu biljku u pravoj saksiji. Zato istražite da biste bili sigurni da imate saksiju odgovarajuće veličine i od odgovarajućeg materijala, kao i zemlju koja odgovara biljci, kaže Calverley u prvom ovogodišnjem izdanju Vodiča za doseljenike. Ostanite uz SBS na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS radio. Srpska pravoslavna crkva danas slavi praznik Svetog Vasilija Velikog i obeležava novu godinu po julijanskom kalendaru. Gotovo od nastanka civilizacija nezamislivo je da živimo bez računanja vremena, odnosno bez kalendara. Rane civilizacije su se još ravnale po kretanju meseca, sunca ili planeta. I danas postoje lunarni, lunisolarni i solarni kalendari. U solarne spadaju gregorijanski i julijanski kalendar, kojih se pridržavaju hrišćani širom sveta. Više o ovoj temi čućemo od Biljane Ristić.
Pitanje računanja vremena, ili jednostavno rečeno pitanje kalendara, kroz čitavu istoriju zaokuplja svet. Ponekad unosi nedoumice, posebno u moderno doba kad globalno živimo po gregorijanskom kalendaru koji je sveopšte priznat. Svako jutro navijemo sat za posao po njemu, odlazimo i vraćamo se s posla, jednostavno svoj svetovni život obavljamo pridržavajući se datuma koje nalaže gregorijanski kalendar. U duhovnom životu hrišćani širom sveta pridržavaju se gregorijanskog ili julijanskog kalendara. Većina pravoslavnih crkava, kao i Jerusalimska patrijaršija, pridržavaju se julijanskog kalendara koji kasni za gregorijanskim. Hrišćanstvo je nastalo u vremenu kada se u celom tada poznatom svetu vreme računalo prema julijanskom kalendaru, koji je dobio naziv po rimskom imperatoru Juliju Cezaru iz prvog veka pre Hrista. Po tom kalendaru su ustanovljeni i svi hrišćanski praznici, odnosno događaji iz života Isusa Hrista i istorije njegove crkve. U prvim vekovima hrišćanstva posebna pažnja bila je posvećena pitanju praznovanja Vaskrsa, hrišćanske Pashe i ostalih pokretnih praznika. U 16. veku posle Hrista papa Grigorije VIII. Izvršio je reformu do tada važećeg julijanskog kalendara, tako što iz njega izbacio 11 dana koji su se nakupili zbog nepodudarnosti kalendarske i astronomske godine. Taj novi kalendar se po papi Grigoriju nazvao Grigorijanski. A kako je on nastao pod uticajem rimskog pape i uglavnom odmah bio prihvaćen od strane rimokatoličkog zapada, pravoslavni istok je ostao prema njemu rezervisan, te je tako nastala razlika u praznovanju onih hrišćanskih praznika koji su vezani za određene datume, kao što je, na primjer, Božić ili Nikoljdan. Vremenom, za oko 300 godina, razlika od 11 dana narasla je na 13 dana, koja i do danas postoji između starog julijanskog i novog grigorijanskog kalendara. Stotinama godina to uglavnom nikome nije smetalo. Svako je živeo u svojim oblastima, držao se svoga kalendara, po njemu slavio svoje praznike, ali kada je počelo kretanje naroda, političke, ekonomske migracije i pomeranja s jednog mesta na drugo, a naročito stvaranjem novih država posle Prvog svjetskog rata, razlika u kalendaru postala je ozbiljna smetnja za političke, diplomatske, posebno ekonomske odnose među narodima i državama globalno. Kako je početkom ovog veka Zapad bio civilizacijski gledano napredniji i dominantniji, to je prihvatanje novog Grigorijanskog kalendara bio vidljiv znak uključivanja u napredne svetske tokove. Tako je viđeno. Tu je došlo do raskoraka između mladih novostvorenih država, kako je na primjer bila Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevina Jugoslavija i pravoslavne crkve u tim državama, koja je nastojala da ostane pri starom računanju vremena. Prelaskom i nekih pomesnih crkava na novi kalendar početkom 20. godina prošlog veka, kao što je na primjer Vaseljenska, Patrijaršija, Grčka, Rumunska i neke druge pravoslavne crkve, dovodilo je do velike pometnje u bogoslužbenom crkvenom krugu godine. Tako i kada je novo stvorena država Južnih Slovena nastala posle Prvog svjetskog rata prihvatila novi kalendar za svoju administraciju, Srpska pravoslavna crkva zadržala je za svoju unutrašnju upotrebu stari julijanski kalendar, kao što su učinile i neke druge pomesne pravoslavne crkve, Ruska, Bugarska i Jerusalimska. Tako je došlo do situacije da u jednoj državi jedan deo stanovnika, rimokatolici, Božić slave 13 dana pre pravoslavnih, što važi i za novu godinu. Ali je došlo i do situacije da su pravoslavni celokupan građanski život i sve poslovne odnose građanskog karaktera računali i određivali po novom, tada nazvanom državnom kalendaru u Kraljevini Jugoslaviji, dok se njihov verski život i svi crkveni praznici računao po starom crkvenom kalendaru. I tako se desilo da su, na primjer, Srbi počeli da govore da Svetog Nikolu slave 19. umjesto 6. decembra, a Božić 7. januara umjesto 25. decembra i tako dalje. Ukratko rečeno, svi ti praznici se slave istog datuma, samo po različitim kalendarima. Dakle, i nova godina koju pravoslavni vernici danas obeležavaju se u stvari obeležava 1. januara po julijanskom kalendaru, što je 14. januar po gregorijanskom. U vrijeme stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u crkvenoj štampi objavljeni su tekstovi u kojima se zahtevala reforma kalendara, uvođenje u crkvu narodnog jezika, skraćenje postova i bogosluženja, uvođenje drugog svešteničkog braka, učešće nižeg klera u sastavu sinoda i sabora, noženje civilnog odela, mogućnost da se i oženjeni sveštenici biraju za episkope, zatim ulazak sveštenika u arhijerejski sabor. Među autorima teksta prednjačio je bogoslov i kasnije ministar vera dr. Voja Janjić. U drugoj polovini 19. veka nekolicina srpskih intelektualaca počinje da se bavi problemom julijanskog kalendara. Prvi je počeo Zaharije Stevanović Orfelin, koji je 1783. u Beču izdao knjigu pod nazivom Večni kalendar, a završio Milutin Milanković reformom julijanskog kalendara. Profesor Milanković je prikupio svu raspoloživu građu, brižljivo je proučio zapažanja Maksima Trpkovića i reformisani julijanski kalendar, najtačniji, kako tvrde naučnici, bio je spreman za prezentaciju na svepravoslavnom kongresu koji je bio održan u Carigradu 10. maja do 8. juna 1923. Delegaciju Srpske pravoslavne crkve su vodili mitropolit crnogorsko-primorski Gavrilo Dožić, kasnije patrijarh srpski od 1938. i profesor nebeske mehanike Milutin Milanković. Srpska delegacija predložila je svoj reformisani kalendar. Kongres je reformi kalendara posvetio 6 plenarnih sednica i 6 komisijskih. 9 članova je učestvovalo u sesijama, 6 episkopa, 1 arhimandrit i 3 laika. Na ovaj kongres nisu došli predstavnici Ruske pravoslavne crkve koji su bili pod komunističkim režimom, Bugarska pravoslavna crkva zbog raskola sa Vaseljenskom patrijaršijom, kao i predstavnici Antiohijske, Aleksandrijske i Jerusalimske patrijaršije. Kalendar Milutina Milankovića, po kome je razlika između stvarne godine i kalendarske samo 2 sekunde, što je 10 puta preciznije od gregorijanskog kalendara, jednoglasno je prihvaćen. Milutin Milanković dobio je specijalnu zahvalnicu, ali, nažalost, ova odluka se nije sprovela do kraja. Novi kalendar prihvataju Carigradska, Aleksandrijska i Antiohijska patrijaršija, Grčka, Rumunska, Poljska, Pravoslavna i Bugarska crkva. Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, koji je kalendar predložio, 1923. u septembru u Sremskim Karlovcima usvojio je u principu novi kalendar, ali je sprovođenje odloženo za vreme kada reformisani kalendar prihvate i primene i sve ostale pravoslavne crkve. I to principijelno prihvatanje traje do danas.
Nova godina po julijanskom kalendaru poznata je i kao stara ili pravoslavna nova godina. Proslavlja se u mnogim pravoslavnim zemljama, ali je zanimljivo da se obeležava i u nekim delovima Škotske i Švajcarske. Inače, proslava ovog praznika je za vreme komunističkog režima u bivšoj Jugoslaviji bila ne samo zabranjena, već i kažnjiva. Opširnije o tome Hranislav Nikolić.
Proslava Nove godine je stari religijski, društveni i kulturni događaj. Kao i mnogi drugi običaji, i ona je osavremenjen paganski običaj koji potiče iz prapostojbine starih Slovena, a kasnije su joj starosedioci dodavali svoje običaje. Julijanska Nova godina, poznata još kao stara ili pravoslavna, a kod nas najpoznatija kao Srpska Nova godina, slavi se 13. na 14. januar po Gregorijanskom kalendaru. Iako nije zvanična Nova godina, rado se praznuje u balkanskim zemljama poput Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, pravoslavnim delovima Hrvatske, ali i u istočnim zemljama Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, Jemeni, Moldaviji i Gruziji. Zanimljivo je da tradicija proslave julijanske nove godine postoji i u nekim nemačkim kantonima u Švajcarskoj, kao i u nekim delovima Škotske. Većina ljudi smatra da se ova nova godina slavi kao starokalendarska prema vremenu koje je ustanovio Julije Cezar. Iako se najčešće naziva pravoslavnom, jer je slave uglavnom pravoslavni narodi, pa čak i deo pravoslavne zajednice u Japanu, kod nas ona ima poseban značaj jer je nastala kao znak otpora prema onima koji su pokušavali da uzdrmaju srpski identitet. U periodu komunizma julijanska nova godina je bila zabranjena, pa su čak i oni koji su rođeni na ovaj datum bili sumnjivi ako proslavljaju rođendan. Kako se verovalo da je religija opijum za narod, tako se težilo tome da se ljudi otuđe od praznovanja bilo kojeg verskog praznika, a posebno Božića, Nove godine i Vaskrsa. Činilo se sve da ljudi tog dana rade do kasno i postojala je naredba da kafane 13. januara moraju da se zatvore do 22 časa kako ne bi stigli nigde na doček. Uprkos tome, Srbi su ipak nastavili da je krišom proslavljaju u svojim domovima najčešće. Bila je zastupljenija u gradskim sredinama jer se na selima veći akcenat stavljao na proslavu Božića. Tek u posljednjim godinama 20. veka ona se proslavlja masovnije. Od tada se organizuju dočici po gradskim trgovima, klubovima i restoranima. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Toliko o dočeku pravoslavne nove godine, a pred sam kraj emisije slušamo segment o pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Zaustavi me prije neki dan televizijska ekipa na ulici i novinarka me pita: koja je vaša novogodišnja rezolucija? Uopšte se nisam snašla. Kakva rezolucija? Otkud mi rezolucija? Pa nisam ja neka politička organizacija. Ma, novogodišnja rezolucija. Koje su vaše novogodišnje odluke? Znate ono, zdravo ćete se hraniti, smršat ćete, više ćete vežbati, više ćete vremena provoditi s unucima, manje za kompjuterom. Stani, dete, kakvo mršavljenje, kompjuteri i unuci. Deca su mi u belom svetu, moram stalno da dreždim na Skype-u ako hoću da pričam s njima. A za mršavljenje ne marim. Dobar mi je holesterol, a ni trigliceridi nisu loši. Dobro, gospođo, ne odustaje novinarka. Onda je vaša novogodišnja rezolucija zdrava ishrana. E, ta rezolucija ti je najskuplja. I nema te nove godine i budućeg vremena ni prvog ni drugog kad ću u prodavnici zdrave hrane moći da kupujem ko u ovim novim hipermarketima. Čekaj malo. Sad ću da smislim tu novogodišnju rezoluciju.
Srpski na srpskom.
U osnovnom značenju, ono što će se desiti ili dešavati u vremenu koje sledi posle trenutka govora, izražava se glagolskim oblikom koji se zove futur prvi. Može biti prosti složen, a u njegovim složenim oblicima upotreba spoja da plus prezent umesto infinitiva odlika je razgovornog jezičkog stila i usmene nezvanične komunikacije. U drugim prilikama preporučuje se složeni futur prvi, koji se gradi od skraćenih oblika pomoćnog glagola hteti i infinitiva. Dakle, u razgovoru nije greška ako se kaže sad ću da smislim tu novogodišnju rezoluciju, ali sasvim pravilno bi bilo sad ću smisliti tu novogodišnju rezoluciju. Futur drugi je složen glagolski oblik, blizak glagolskim načinima, gradi se od prezenta pomoćnog glagola biti i radnog glagolskog prideva, na primjer, kad budeš došao, i označava istovremenost s nekom budućom radnjom ili buduću radnju koja će se desiti pre ili posle neke druge buduće radnje.
Ona novinarka s televizijskom ekipom nije mogla da čeka, ali sam zato ja svoje odluke i smislila i zapisala. Kažu u onim šarenim novinama da tako treba, da je onda manja šansa da odustanem još u januaru. Ele, u novoj godini odlučila sam da ću širiti pismenost ko savremeni Vuk Karadžić. I onako šepam ko on, pa kad budem došepala do lekara, sva ona nepismena obaveštenja za pacijenta ima da precrtam. Neće meni više u radnjama da bodu oči ni one table o sniženju raznih proizvoda. Ima da se zna da su na sniženju cene. A na Skype-u s decom neću više pričati na engleskom. Upropastiše nas te strane reči. Da nije njih, mi bismo sve znali na srpskom i ono što nismo naučili u školi i što nismo pročitali. Evo sad me zovu moji. Hello, darling! Yes, yes! O, baš je beautiful tvoj Christmas tree. I prezenti. Nego šta? Tvoja Granny poslala Serbian book. Slova naša rano da naučiš. A engleski vežbaj kad budeš došla kod mene. Ovde i onako samo tako i pričamo.
Emisiju Srpski na srpskom napisala i uredila Mirjana Blažić. Glumila Jadranka Selec. Organizator je bila Milena Borčanin, majstor fona Igor Dragićević.
Bilo bi to sve od nas za danas. Sljedeća emisija na srpskom je u ponedeljak 16. januara od 15 časova. Do tada pratite nas na našem sajtu sbs.com.au/serbian. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Strah me da nisi dostižna.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.